Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 16-njy iýuly hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda bütün dünýä saglyk guramasynyň missiýasynyň Türkmenistana edýän sapary tamamlanýar. Marada howpsuzlyk gullukları polisiýa işgärleriniň mobil telefonlaryny barlaýarlar. Üwe belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Amerikada koronavirusy ýolugunlaryň we bu sebäple helak bolanlaryň sany artýar. Bu aralykda Birleşen Ştatlaryň bir kärhanasy COVID-19-a garşy mümkin wagtynanyň adamlarda soňky tapyr synaglarynyň geçirilýändigini, şeýle-de mundan ozalky detlaky testleriniň oňaýly netije berendigini aýdýar. Amerikada koronavirusdan 136 000 töwereg adam helak bolup, virusdan esasan ýurdun günwatar we günorta tewitleri ejir çekýärler. Birleşen Ştatlarda her gün virusy ýolugýanlaryň täze 60 000 ýagdaýy ýüze çykarylýar. Amerikanyň biotehnologiýa Moderna kärhanasy COVID-19-a garşy wagtynanyň howpsuzdygyny we onuň ilki tapgyrlarynda 45 tagdyn meýletinçiniň üstünde geçirilen testleriniň immunitet reaksiýasyny berendigini aýtdy. Amerikanyň hökümeti Moderna-nyň wagtynasyny goldaýar. Wagtyna iýulyň aýagyna çelinen synaglaryň 3-nji tapgyrynyň çäklerinde 30 000 adama berler. Dünya boýunça COVID-19-a garşy mümkin wagtynanyň 20 golaý görnüşi synaglardan geçirilýär. Amerikanyň ýokunç keseller boýunça ýokary derejeli bilermeni Anthony Fauci, suýulyň aýagynda ýa-da öňümizdäki ýylyň başlarynda iň azyndan bir wagtynanyň işlenip tüzüljekdigini tere taplalyk bilen umyt bildirýändigini aýtdy. Azerbaycan bilen Ermenistanyň terhi çäginde ýüze çykan çaknaşyklaryň 3-nji gününde, ýagny 14-nji iýulda 7 azeri harby gullukçysy, Sultanda bir general we 4 ermeni eskeri öldi. Çaknaşyklarda agyr artilleri toplary hem atyldy. Halkara jemgyýetçiligi taraplary ýowuzlygy dissini azaltmak barada çağırç etdiler. Günorta Kavkaz tewitindäki iki goňşy ýurt özlerinin durnukly terhi ýakasynda nowatdaky uçgyny başlatmakda biri birini aýyplaýar. İki yurdun arasında Azerbaycan'dan bölünüp ayrılan Dağlık Karabağ regionunun üstünde en çim yıl veri kapma arsılıklar saklanyar. Azerbaycan'ın Korunmak Ministerliğinin 14. iyulde beren maglumatına öre, son kıçak nısıkların neticesinde General Mayor Polat Hasimov ve Polkovnik İlkar Mirzayev helak bolupdır. Ermenistanyň Gorunmak Ministerligi 14-nji iýulda 4 Sultanda Mayor we Kapitan çinindäki harby gullukçysynyň hem helak bolandygyny aýtdy. Ermeni daşary işler ministerliginiň aýtmagyna görä, Serhedin goloýundaky Bert şäheri oka tutulupdyr. Emma ermeni tarapy o daçan azeri bazalaryny ýok edipdir. 12-nji iýulda ermeni we azeri etgerleriniň birik-birigini o daç başlamagyndan bäri 16 adam öldi. Belarusda öňümizdäki aýda geçiriljek prezident saýlawlarynda häkimet başyndaky prezident Aleksandr Lukashenkanyň esasy garşydaşlarynyň biriniň dalaş etmekden çetleşdirilmeginden soňra ýurdun durly künjeklerinde 14 000 adam muňa protest bildirip köçä çykdy we polisiýa bilen çaknaşdy. 14-nji iýulda Belarusyň merkezi saýlaw komissiýasy 9-njy awgustda geçiriljek prezidentlik saýlawlaryna 5 dalaşgärin hasaba alynandygyny aýtdy. Kandidatlaryň arasynda ýurdu 1994-nji ýyldan bäri dolandyryp gelýän 65 ýaşly Lukashenko hem bar. Merkezi saýlaw komissiýasy ozalky bank dolandyrjysy Viktor Babarykany dalaşgar hökümünde hasaba almady. Babaryka özüniň we goldawçylarynyň siýasy matlap bilen ýöküldigi aýdylan aýplamalar esasında häzir türmede saklanýar. Merkezi saýlaw komissiýasy Babarykanyň girdijileri we emlak deklaratsiýalarynyň arasynda hamala gapma arşylyklaryň tapylandygy we onuň saýlaw kampaniýasyna daşary ýurt guramasynyň gatnaşandygy üçin kandidat hökümünde hasaba alynmandygyny aýtdy. Paýtagt Minskiň durly künjeklerinde müňlerçe demonstrant protest geçirdi. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Pekiniň Hong Kongyň awtonomiýasyna goşulmagyna jogap edip, Hitaýa garşy sanksiýalaryň girdilmegini göz öňünde tutýan karara gol goýdy. 14-nji iýulda Ak taýamda geçirilen metbuat ýygnagynda Trump Hong Kong bilen alınıp barylan artykmaçlyk sowda gatnaşyklarynyň togtadylýandygyny ma'lum etdi. Hong Kong'a indi Hitay yali çemilisiler, ayretin artıkmaslıklar, yürüyte iqtitada atnasıklar ve mühüm teknologiyaların eksporti olmaz deyip Trump aytti.